aroor suuban dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa subax khamiista bisha maarch waa 8 sanadka 2019 waxaanad naga dhegaysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somaly.com. afrikada baryaha tan saacaddu waa 6:00 aroornimo. idaacaddana waxaa idiin wada anigu ah maxamed cabdi iyo jaamac buula jaamac.
qodobada aad idaacaddeena aroornimo dhegaystayaal ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: baarlamaanka gobolka Quebec ee dalka Canada oo lagu wado inuu saaka meel mariyo, sharci mamnuucayo calaamadaha diimaha in lala tago goobaha shaqada.
marka in la mamnuuco, in kastoo xijaaban ay ka shaqeeyaan, waxaa lagu kalsoon yahay in horta shardu mamnuuci doono inay gabdhuhu ka shaqo tagaan meelaha madaxda ay ka yihiin, hadday tahay dhakhtarro iyo hadday tahay meelo kaleeto oo maamulaba. waxaa la isku hayaa may ku jiri doontaa beritooda, waan ogaan doonaa macalimiintu may ku jiri doonaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan qalliin dhinaca faruurta ah oo dad aada u badan loogu sameeyey magaalada Garowe. qodobo kaloo ciyaarihiina ay ka mid yihiin aad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. maleeshiya ka tirsan kooxda Al-Shabaab ayaa shalay galinkii dambe weerar ku qaaday saldhig ciidamada Jubbaland ay ku leeyihiin tuulada Deg-Ilima ee gobolka Jubbada Hoose, halkaas oo ay askarna ku dileen kuwo kalena ku dhaawaceen. faahfaahinta warkan waxaa magaalada Nairobi nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey, laba askari oo ka tirsan ciidamada maamulka Jubbaland ayaa ku geeriyootay, laba kalena way ku dhaawacmeen kadib markii shalay galinkii dambe ay maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab weerar ku soo qaadeen tuulada Deg-Ilima oo qiyaastii 12 kilomitir dhanka koonfur galbeed uga beegan deegaanka Dobley ee gobolka Jubbada Hoose. maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa muddo kooban la wareegay gacan ku haynta tuulada Deg-Ilima ee gobolka Jubbada Hoose, iyadoo markii dambe ciidamo gurmad ahaa oo ka yimid dhanka deegaanka Dobley ay u suura gashay inay dib uga saaraan maleeshiyaadka Al-Shabaab deegaankaasi. guud ahaan isgaarsiinta deegaanada galbeed ee gobolka Jubbada Hoose sida degmada Afmadow, Jaldeyse, Dobley iyo deegaano kale oo hawada ka maqna ayaa loo aaneynayaa inay ka faa'iideysteen maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab oo weerarkaasi shalay ku qaaday deegaanka Deg-Ilima. goobjoogayaal ku sugan deegaanka Deg-Ilima qaybta dalka Kenya oo ay ka shaqeynayso isgaarsiinta Kenya ayaa ii xaqiijiyey in xaaladda deegaankaasi ay haatan caadi ku soo laabatay. warar kale oo laga helayo gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in duqeyn ay diyaaradaha dagaalka ee Kenya ay u geysteen xaruntii shirkadda isgaarsiinta Hormuud ee deegaanka Jaldeyse ay sababtay in isgaarsiin la'aan ay soo wajahdo deegaanada galbeed ee gobolka Jubbada Hoose, iyo burbur xoogan oo soo gaaray xaruntii shirkadda Hormuud ee deegaanka Jaldeyse. war saxaafadeed ay soo saartay shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayay ku cambaaraysay duqeynta ay diyaaradaha dalka Kenya ay la beegsadeen xarunteeda Jaldeyse, waxayna Hormuud sheegtay in weerarkaasi uu ahaa midkii 10aad oo ay Kenya la beegsato xarunta shirkadda Hormuud tan iyo sanadkii hore. ma jirto wax war ah oo ku saabsan eedeynta Hormuud oo ka soo baxay dowladda Kenya. maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaa maalmihii u dambeeyey waxa ay dhaqdhaqaaqyo militari ay ka wadeen deegaano ka tirsan gobollada Jubbooyinka. Khadar Maxamuud Xareed, V O A, Nairobi.
ra-iisul wasaaraha dalka Ingiriiska Theresa May ayaa shaacisay inay xilka madaxtinimo ee dalkaasi ay banaynayso marka ay ku guuleysato in Britain ay ka baxdo midowga Yurub, balse ma cadda xilliga ay qorsheynayso inay xilka banayso. qorshaha Theresa May ee ka bixitaanka midowga Yurub ayaa laba jeer laga diiday baarlamaanka Britain, sidaas la hadligeedna ayay isku dayeysaa inay qalqaaliso mucaaradka si ay markaan ugu codeeyaan qorshaheeda. waxa ayna ballan qaadaysaa inay xilka ka degeyso ka hor xilliga ay horay u qorshaysatay.
subax wanaagsan markala dhegeystayaal dhammaantiin. baalkad wararkaasi kala socotaana waa v o a Washington. gobolka Quebec ee dalka Canada waxaa maanta la meel marinayaa sida la wada filayo in goobaha shaqada dowladda laga mamnuuco calaamadaha diimaha, sharcigan ayaa loo arkaa inuu dhib ku noqonayo muslimiinta. gaar ahaan dumarka muslimka ay ka shaqeeya goobaha dowladda. Isla gobolkaasna waxaa shaqada laga yeeriyay haweeney gudoomiye ku xigeen degmada ahayd oo hadalna muslimnacayd ku salaysan warbaahinta bulshada soo dhigtay. Si aan haddaba arrimahaasi wax uga ogaano ayaa wariyahana jaamac buula jaamac waxa uu khadka telefoonka ee magaalada gatinua ee gobolka quebec kula xiriiray sheekh cabdiraxmaan saleebaan bashiir oo ka mid ah culimmada soomaalida ugu caansan dalka canada. waxaanu ugu horreyn weydiiyey falka muslim nacaybka ah ee la wariyey ee haweenaydaasi ku kacday.
bismillah alxamdulilah asalaatu wasalaamu calaa rasuulillah aad baa umaadsan tahay walaalkay jaamac iyo idaacadda v one iyo dhammaan dhegeystayaashoodaba aan u mahadnaqaya. gabadhaas magaceeda waxaa la dhahaa nasali denyiye baan dhahdaa, waa gabadh ka mid ah quebec magaalada gatineau oo geer aada ugu dhow caasimadda dalkan canada ottawa. waxay ahayd duqa ayay ku xigtay magaalada qof labaad u ahayd simelgaarna shaqada lagu qabatay markaas ay shaqada haysay. waxay tiri saddex arrimood baa inta badan lagu qabsaday. marka hore waxay tiri ma jiro waxa la dhahdo islaamofobi kama jiro gobolka quebec iyo dalka canada midkoodna kama jiro. arrintaas baa ahayd arrinta koowaad ee xukuumaddaasi ay ku hadashay. arrinta labaad waxay tiri bulshada muslimiinta ee ka imatay wadamada bariga dhexe iyo africa diyaaru ma aha inay wadaneeyaan oo ay aqbalaan qiyamka iyo dhaqanka bulshada quebec, marka qalabka iyo dundiga waxay saasidanka muslimiinta. arrinta saddexaad waxaa lagu qabsaday oo ay tiri ra-iisul wasaaraha dalkan canada uu inuu yahay ninkan mashaakilkan dadku ay ku dhacayo isagu inuu abuuraya oo samaynayo inuu yahay ninka problem kaba keenay, sida ninku u fara badan ee muslimiinta u qaabilayo iyo qodobada uu ku hadlayo iyo si dowladda u soo dhexgelinayo dadka waxa soo dhan.
dhibkeeda wuxuu kasoo bilowday baa la yidhi dhaktarad muslimada hoo daweyneysay ayay ku eedaysay inay xijaab wadatay.
waxaaba jiraba xeer berit hoola maraya baarlamanka gobolka quebec oo la dhaahdo xeer iyo sagaalaad lua nef afka faransiiska loo yaqaano, wuxuuna ka hadlayaa in saddex arrimood uu xoog isku daldegayaa. arrinta koowaad waxa weeye in la mamnuuco calaamadaha diiniga marka la shaqaynayo. luwaagana xeerkan waxaa loo yaqaanaa xeerkii cilmaaniyadda yaa loo yaqaanaa. waxaan moodaa inuu ku tacasulsan yahay amba uu ka raad qaadanayo xeerkii faransiisko kaleeto. marka in la mamnuuco inkastoo xijaaban ay ka shaqeeyaan waxaa lagu kalsoon yahay in horta xeerku mamnuuci doono inay gabdhuhu ka shaqo tagaan meelaha madaxda ay ka yihiin, hadday tahay dhakhtarro iyo hadday tahay meelo kaleeto oo maamulaba. waxaa laysku hayaa may ku jiri doontaa beritooda, waan ogaan doonaa macalimiinta may ku jiri doonaan inay iskuulka ku yimaadaan iyaka oo xijaabkoogii jita. marka qaanuunkan wuxuu mamnuuci doonaa in meelaha dowladda looga shaqeeyo in laga arko calaamadaha diiniga diiniga ah oo dhan. arrinta labaad wuxuu ka hadlayaa qaanuunkan wuxuu isu daldegayaa inuu qof kasti oo quebec ku nool uu afka faransiiska yaqaan, hadduu afka faransiiska aqoon meel kuma leh gobolka quebec. arrinta saddexaad wuxuu ka hadlayaa in qiyamka reer quebec, qiyamka waaweyn ee reer quebec, dhaqankooga culculus, inuu qofku imtixaan ku maro marka uu quebec imanayo. hadduu imtixaankaa baasana uu degayaa quebec, hadduu imtixaankaa waayana gobolka quebec ma geli karayo. marka qiyamka quebec waxaa dhici karaya qaar qofka bini-aadamka a ka hor imanaya aqiidada sida ragga ragga guursanayo iyo haweenka hayada guursanayo oo kaleeto, waxayna ka qayb gashaa markaa inay kor u qaado oo iyaku ay sheegayaan inay xaqiiqo ahayn kabad dhexdeeda ay tahay.
kadib markii ay arrintaasi dhacday waxaa isqabsaday warbaahinta bulshada iyo tan guudba tallaabooyin noocee ayaa ay qaaday degmadii iyo maxaa lagula dhaqmay haweenaydaas?
wallahi gabadha shaqadii waa laga joojiyey inkastay cudur daaratay dabaadkii kahorreysay iyo dabaadgaba waa ay leedahay hadalkeeda qofkii uu ka cariijiyey waana uga baranayaa, laakiin se kama cudur daaran arrimihii ay ku hadashay oo dhan. taasi waa midba koowaad oo shaqadii waa laga ceriyey oo shaqadii la joogto. arrinta labaad dalka canada waa dal weyn, qadarna dalka weyn bay ka tahay baaleero iyo dastuur baa wadankan xukuma. dastuurka dalka xukumana waa taqaanaa waa dastuur dalka ku haya wada noolaasho iyo kala duwanaasho, ictiraafsanna inay dadku dadkooda kala duwan ay wada noolaan karaan. marka suurtagal maaha dalka gobol kamida inuu si gaara u shaqeeyo. kolley baarlamankan uu mari doonaa, laakiin baarlamanka saraa wax badan ku diidi doona iyo dowladda dhexe. marka arrimahaas waxaan ka cabsanaynaa inay gobolkan ay dadka muslimiinta ku dhibaateyn doonaan bilaha soo socda iyo sanadan soo socda, inta uu caqliga usoo noqonayo maamulka quebec oo ay la jaan qaadi doonaan warbakaysinta kaleeto.
waa tahay dabcan waxaad ka hadlaysaa sharciga berita gudbi doono in culays uu keenayo. dhinaca kale gobolka Alberto doorasho ka socoto tan Canada ee dawladda dhaxana waa ay soo socotaa October ayay dhici doontaa xisbiyo waxa jira dad badan oo cunsuriyiin ay ku dhex jiraan ama cunsuriyiinta soo dhaweynayo oo hadda lagu eedeenayo in ay cunsuriyiin soo dhaweeyeen marka qaalkoodna waxaad arkaysaa dad muslimiina oo musharaxiin u ah xisbiyadaasi muslim naciibka lagu eedeenayo iyo dad muslimiina oo taageeraya marka shakhsiyadeed la isu qabadsiiyaa in ay dadku qaar taageeraan xisbiyeega ka soo horjeeda
marka dadka muslimka ah ee degan Canada ama North America ama galbeedka degan Yurub iyo kaleeto marka muslimiintu waxay u kala baxaan laba qolo ama laba kooxood dad caama ah oo inta badan aqoon diineed iyo aqoon siyaasadeed leh iyo dad aqoon diineed iyo aqoon siyaasadeed leh laakiin mushkiladda jirtay waxa weeyaan dadkii aqoonta diineed iyo siyaasadeed lahaa oo aan dadku u macneeyin waajibka ka saaran doorashada
kaas wuxuu ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Saleeban Bashiir oo ka mid ah culimada waaweyn ee dalka Canada khadka telefoonka ayuu ugu warramayey wariyaha Jaamac Bulla Jaamac waxaana dhageystay naga xusuusina in waraysigaas oo dheer aad haddaba ka heli karaysaan bogeyga internetka ee voasomali.com
aroor suban dhegeystayaal dhammaantiinba halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanayso washington magaalada garowe waxaa qaliin loogu sameeyey caruur iyo dad waaweyn oo furunaansho ku dhashay dadkan ayaa ka kala yimid meelo kala duwan oo dhulka soomaalida ah dadka caruurtooda la qalay waxaa ka mid ah cabdisadaq aweys sheekh cali oo goobta keenay afar caruur oo uu waalid u yahay kuwaas oo laga keenay ismaamulka soomaalida ee dalkaasi Itoobiya aba cabdirasaaq ayaa qalinka kadib dareenkiisa farxadeed la wadaagay v o a nuux musabar jeeb ayaana warbixintan garowe nooga soo diray
halkan waa isbitaalka guud ee magaalada garowe oo toddobaadkan qalliin laba toddobaad socon doona uga bilowday dadka faruuran iyo kuwa dhabxanaga furan yahay kuwaasoo ka kala yimid meelo kala duwan cabdirasaaq aweys sheekh cali si uu caruurtiisa uga faa'iideeyo qalliinkan oo bilaasha waxa uga yimid masaafo fog gaar ahaan tuulada rafda waco oo hoos tagta degmada galaadi ee kelinka shanaad Itoobiya
waxaan keenay afar qof baan keenay saddexana aabbahooda midna adeer baan u ahay oo walaalkay baa dhalay afartaa qof baan keenay gabadhii ugu horreysay baa la tolay oo la hagaajiyey saddexdii kalena waa diyaarsan yihiin
cabdirasaaq oo waramaya v o a xilli afartiisa caruur gabadhii ugu horreysay laga soo saaray saallada qalliinka ayaa tilmaamay in caruurtiisa ay ku dhibqabeen maadaama ay yihiin dad reer guura ah
annagu reer miyi baan nahay reer guuraa baan nahay ilmuhu marka aan guuraan ama ay oomaan dadka way ka nuglaan jireen oo haddiiba dabayshaa geli jireen way mise dhuunta qalli jireen
cabdirasaaq afartii caruur ee uu waday dhammaantood qalliinka waa lagu guulaystay waxayna ku jiraan xilliga eegista xaaladooda caafimaad maalin kadib aaba cabdirasaaq iyo waalid kale oo badan waxay ka walwalsanaayeen ka hor qalliinkan mustaqbalka caruurtooda gaar ahaan gabdhahooda waxaana cabdirasaaq oo farxad ka muuqato uu v o a la wadaagay dareenkiisa
kolle aniga dareen ahaantayda waxaa u dhexeeyey wax weyn baa u dhexeeya maadaama goodhaydii inanta ahayd oo aan dadkii maanta waxba ka duwneyn awalna waxbay ka duwneyd oo qof faruuran bay ahayd oo eem bay ahayd xagga dadku waa gabar faruuran la yidhaahda maantana dee kama duwana dadka gabdhahay lamid ta dareenkaygu marka maanta lama koobi karo amiyadiidii dareenkaygu wuu wanaagsan yahay
maxamed cabdullaahi cabdi agaasimaha hay-adda somcare ee fadhigeedu uu yahay dalka jarmalka wakiilna ka ah jaaliyadda reer puntland ee dalka jarmalka oo howshan gacan weyn ka geystay ayaa u sheegay v o a inay ka faa'iidaysan doonaan qalliinkan oo lacag la'aana dad gaaraya 200 qof oo horay loo diiwaangeliyey
barnaamijkan siduu ku hirgala waxa weeye iyada oo jaaliyadda puntland 2016 ay ka codsatay hay-ad ka mid ah hay-adaha dalka jarmalka jira oo la yihahda Klaftkinda Hilfe Verein oo ka shaqeysa dalka jarmalka inay ka caawiso inay dhakhaatiir u tababarto waxaa noo suurtagal weyday marka dhakhaatiirtii inaan tababar dibadda u qaadno cillado jira awgood deetana waxaan isku daynay inaan barnaamijku sameeshii ku hakan aan qaab kale u maamulno waxaan la xiriirnay isla hay-addii waxaan ku niri dhakhaatiirtii ma bixi karto waxaan u baahannahay inaad dhaqaatiirtii inaad mission la sameeyaan oo hawlgal noocaas oo kala qalin lagu fulinayo la sameeyaan sidoo kale dhaqaatiir aad uga faa'iideystaan muddo ka dib inta bar aasiisaan hay'ad waxaan u xirtay xaruntooda ay ku leeyihiin East Africa xaruntooda East Africa dhaqaatiir ka socda oo la yiraahdo Help a Child Face Tomorrow ayaa kuwa maanta fulinaya qalliinkan oo gaaraya 16 dhaqtar waa markii ugu horeysay taariikhda dhaqaatiir inta leeg oo si tabaruc ah u shaqeynaya ay ka hirgalaan isbitaalka guud ee magaalada Garoowe iyo guud ahaan Puntland
dadka qalliinka ka faa'iideysanaya waxay isugu jiraan caruur iyo dad waaweyn kuwaas oo ka kala yimid meelo kala duwan isla markaana la noolaa in badan uqdi ay ku reebtay hadalka uga imaanaya dhanka dadka oo ay dibsan jireen weli waxaa jira dad badan oo u baahan sidaan oo kale qalliin kuwaas oo ku dhaqan meelo kala duwan dhulka Soomaalida isla markaana qaybtood aan awoodin meelo ka fog oo laga hirgelinayo qalliinada noocaan ah si uga faa'iideystaan Nuux Muuse Birjeer VOA Garoowe
subax wanaagsan markala dhageystayaal dhammaan tiimba haatanna gobolka Minnesota gobolkaas Minnesota waxaa kordhaya tirada ardayda Soomaalida ee ka qalin jabinaya dugsiyada quraanka tira badan oo arday ah ayaa waxaa dhigri geliyay abaalmarin lacageed iyo safarro dibadda ah oo ardayda qalin jabisa loo fidiyo sanadkii hore wiil Soomaali reer Minnesota ayaa waxa uu qaaday tartanka caalamiga ee quraan akhriska oo lagu qabtay magaalada Dubai ee dalka Suudiga Imaaraadka Carabta warbixin arintaas ka hadlaysa waxaa Minneapolis ka soo diray wariyeena Maxamuud Masacde
goobtan waxaa ku kulansan macallimiin culimaaudiin waalidiin arday iyo qaar ka mid ah jaliyada Soomaaliyeed ee gobolka waxaa la isugu yimid qalinjabin ka duwan kuwii bulshadu ay horey ugu kulmi jirtay haatan waxaa loo dabaaldegayaa arday gaaraysa 19 arday oo ka qalinjabinaysa qayb ka mid ah hanaanka quraanka loo akhriyo la yiraahdo qiraa'adka
qiraa'ooyinka ay caruurtu dhameeyeen waa 4 qiraa'o qiraa'ada ugu horeysa waa qiraa'ati min Aamir talabaana waa Caasim tasaddexaadna waa qiraa'ati Imaam Al-Kisaa'i ta ugu dambeysana waa qiraa'ati Al-Imaam Khalf Al-Aashir awl hal riwaayay qaaneen haddana waxay barteen 4 qiraa'o
ardayda qalinjabinaysa waxaa ka mid ah Axmed Burhaan Maxamed oo sanadkii hore ku soo guuleystay tartanka quraanka ee Dubai
quraanka oo Dubai uu ku soo guuleystay waxa quraanka uu sii wadaa waa hadal khald ah quraanka ma joogsamaa ila maanta ka dhimanaysi wax la wadaayo wax day life ka ku jiro doono alxamdulillah wax oo wax badan ii keenay adduunkay oo manaafic badan lahaa
Axmed Burhaan oo guushiisa tartanka quraanka ku helay abaalmarin lacageed oo gaaraysay $68,000 ayaa magacaya sumcad u soo jiiday jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota dalka Mareykankana waxa uu keenay koob aan weligood ku soo guuleysan sidoo kalena ardayda barata quraanka ee gobolka Minnesota waxa Axmed u noqday qof ay ku daydaan
ilma badan su'aal badan weydiiyeen quraanka sida uu xidisay aad buu u xiisaynaa hadda quraanka inay bartaan saasaa dareemaya alxamdulillah
gobolka Minnesota sanad kasta waxaa lagu qabtaa tartamo quraanka oo qaybihiisa kala duwan ardaydu ku tartamaan lacago abaalmarin ah iyo safarro dibadda ah oo cimradu ku jirtana ay ku helaan ardayda guuleysata dugsiga Abubakar Sadiq ayaa ka mid ah dugsiyada ay ardaydu sida weyn wacdaraha uga dhigaan tartamadan waxayna haatan ardayda dugsigu labanlaabeen dadaalkooda ay ugu jiraan in ay ku gaaraan heerka xiddigooda Axmed Burhaan oo iyaga ka soo dhexbaxay amaba ay doonayaan inay laftiisa kaga saramaraan
anii maxaa qana wiilo badan oo sida Axmed ku dayaan they try their best
intii karaankooda ah ayay isku dayayaan inay noqdaan sidiisa oo kale maalin unbay sidiisa oo kale noqon doonaan aniguna intii karaankayga ah ayaan sameynayaa si aan u noqdo sidiisa oo kale waayo waa qof aan hiigsanayo
Cabdiraxmaan Cabdullaahi waa 19 jir quraanka dhameeyay waxa uu haatan ku jiraa qaybta taxfiidka ee dugsiga Abubakar waxa uuna doonayaa inuu sanadka dambe ka qayb galo tartanka quraanka ee Carmel ee magaalada Minneapolis kaasi oo sanad kasta la qabto
inta badan quraanka ayaan akhriyaa oo subaxii goor hore ayaan soo toosaa oo salaada subax tukadaa kadibna quraan aan kala joogsi lahayn ayaan akhriyaa marka waxaan noqon karaa qof xaafid quraan ah ama qof sida Axmed oo kale meel sare gaara
Cabdiraxmaan Cabdullaahi ayaa dhinaca kale maanka ku haya in uu mar uun ku guuleysto tartanka quraanka ee Qatar oo ah kan ugu weyn dunida waxaana ardaygii ku guuleysta tartankaasi lagu abaalmariyaa lacag gaaraysa $500,000 tartankaas oo la qabanayo bisha November ee sanadkan ayaa waxaa haatan isu diyaarinaya inuu ka qayb galo Axmed Burhaan oo tartankii Dubai ee quraanka ku soo guuleystay عبد الرحمن عبد الله هذه والد كو قدال كري حجرين أما بو عاجز دريم جري مركز دوكسيغا اللوكعيو حد يستقى إياس ودام ما نجعله إنو دوكسيغا كباغضو وان يسبدل والد كيسو كدريمين تن إيو قوشي أحمد برهاني دبي
مرسو أحمد أحكي قوشي أوكاني ولكا إنتا وكي كدن بي قدال كيسو إنتا بلان أسو كيماني قران فأو براني حانا كرجين إنها كفيها إن شاء الله الرحمن سغي يقولن كاوك الله براني يبو
dugsiyada quraanka lagu barto ee Soomaalidu maamusho inkastoo badanaa lagu sheego in aanay u nidaamsanayn sida dugsiyada waxbarashada oo carruurtuna ay dugsiyada waxbarashada aasaasiga uga dhagan ugu yihiin kuwa quraanka haddana waydii dambe waxa dugsiyada quraanka qaar kood lagu arkay dadaalo ay carruurta ugu soo jiidayaan dugsiyada qabashada tartamada quraanka ee abaalmarinada lacageed wata safarada carruurta guuleysata lagu kaxeynayo cimrada iyo meelaha kale iyo dadaalka macallimiinta ee kasbashada qalbiyada ardayda أيانا الأوران كرا إن أيهين بلاو في عن أدوكسي قران ككاليك كرا قوب لوسو حيسو إعان لغا حيسين محمود شيخ أحمد مسعد VOA منسوطا
أدي هذا يو مهتزي مسعد دقيسيال هالكاد كلاسو عطان والان تعفك سوماليكي VOA خاطرنا حبنتي عيارها وحاينو لديارة محمد عبد السندير إيو عبد القادر سلامك
kulayti wanaagsan dhigistaal kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha ee daacadda faaka iyo caalamka xubintan ciyaaraha waxaan maanta ku soo qaadanaynaa ciyaaraha kubadda kolayga ee dalka Mareykanka iyo toobaraha kubadda cagta caalamiga ah Hussein Mourinho oo shaaciyay inuu ku soo noqonayo dhinaca laylinta kooxaha xagee ayuu tagi doonaa barnaamijka ay koogan doonaa waxaa barnaamijka saaki la falqeynaya wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab Cabdiqaadir Shoodow markii hore hadeen ku bilowno ciyaarta kubada kolayga ee Mareykanka laba ciyaarood ba socda ki horyaalka caadiga aha iyo ki ardayda jaamacadaha labada weyn taaban doona hadeen ku hormarno ka horyaalka weyn kooxda Milwaukee ee ka dhisan gobolka Wisconsin ayaa la yidhi wacdi raayi sanadkan muujinaysa bal haddii arintan ugu wanaagsan
waa mahadsantahay Sandere kooxda Milwaukee sanadkan waxay dhigaysaa waxyaabo la yaab leh oo aan hore looga baran waxay badiyeen 16 ciyaarood kooxaha bariga ama gobolada barigana iyaga ayaa hoggaaminaya sidaad ogtahay laba qayb ayaa loo kala saaraa horyaalka kubadda kolayga Mareykanka wareegiisa hore ee iswada araga ah kooxaha gobolada barigana waa qayb kuwa kalena galbeedkana waa qayb waxa la yiraahdaa Western Conference iyo Eastern Conference marka Eastern Conference-ga ay hoggaaminaysa Milwaukee waxayna ka badiyeen kooxda Houston oo iyada kamid ahayd kooxaha ugu adag dhanka galbeedka marka waxa moodaa in Milwaukee sanadkan ay tahay kooxdii bariga loona maleynayo sanadkan ciyaaraha play-off-ka inay sidoo kale wacdaro dhigi doonto marka kooxda kale ee dhinaca galbeedka hoggaaminaysa Golden State Warriors waxay soo badiyeen 10 kulan loogama baranin xiliidan oo kale inay 10 kulan joogan waxa laga soo adkaaday 23 ciyaarood marka isku darka kulamada ay ciyaareen waxay noqonaysaa 73 ciyaarood 9 ciyaarood ayaa dhiman inta aan la gelin ciyaaraha play-off-ka marka kooxda Milwaukee ayaa hadda horkacaysa isku darka guud ahaan kooxaha marka Milwaukee sanadkan lagama hadli karo waxyaabo aan indhaha laga qarsin karin ayay sameynayaan laakiin play-off-ka marka loo soo gudbo ama ciyaarta bugbaxa loo yaqaano laga yaabo inay wax kale dhacaan oo koox yar oo meel hoose ku jirta ayay ku soo aadi kartaa inay reebto ama iyaga laga adkaado ama iyaga ay reebaan
waan gartay haddii aan u gudubno dhinaca ciyaaraha jaamacadaha ee Mareykanka ciyaaraha aad u kulul ba socda hase yeeshee wiil da'yar oo 19 jir ayaa indhaha dadka Mareykanka ee daawada ciyaarta kubadda kolayga ay aad u saaran yihiin indho aad u saaran yihiin waa arday ama wiil dhalinyaro oo ciyaara jaamacadda Duke bal ninka haddana goortid
Zion Williamson ayaa la yiraahdaa wuxuu u ciyaaraa kooxda Duke naftigeeda dab yar ma shidaysa sanadkan wuxuu ku guuleystay bilada ciyaaryahanka ugu wanaagsan ee college basketballka ama ciyaaraha kubadda kolayga ee jaamacadaha sidoo kale bilada wuxuu ku guuleystay rookiga la yiraahdo oo ciyaaryahanka cusub ama freshka ah la siiyo kooxda Duke-na waxa la dhigi karaa waa kooxda ugu badan ee ay ku guuleystaan biladaha noocaan ciyaartoyda kasoo baxda marka Zion Williamson sanadkan dambe waxaa loo maleynayaa in kooxaha waaweyn ay qaadan doonaan oo horyaalka NBA-da uu ku soo biiri doono oo lagala soo wareegi doono oo waliba qiimo sare qiimo aad u sareeya ee lagu wareegi doono marka ciyaaraan waxay marayaan wareega labaad run ahaantii wacdara ayuu dhigaya marka aad baa looga hadalaya ciyaaryahankan waa wax aan liskii indhitiri karin dadaalada uu sameynayo sida uu kubadaha yacni u shabaqa ugu hubsanayo waxa loo yaqaano dankiga oo kale kubadda macal shabaqa gacanta lala gelinayo oo liska soo laadlaadinayo dankiga marka aan dadka u sharaxo waxa la yiraahdo goolaaftan oo kale qof la celin waayey oo shabaqa si jees ah u gelinayo oo kuwa kasoo horjeedo kale ayuu ku diganaya ayaa laleeya marka waxa sameyn jiraa laha Michael Jordan ayaa sameyn jireen marka Zion Williamson waa arki doonaa haddii uu horyaalka u yimaado sanadka dambe
waan gartay haddii dhinaca kubadda cagta tagno tababaraha caanka caalamiga ah ee kooxaha waaweyn soo tababaray Jose Mourinho kooxaha soo tababaray waxaa ka mid a dabcan kooxda Real Madrid kooxda Manchester United iyo kooxo kale oo Talyaaniga ka dhisan intaba waxa uu sheegay inuu kusoo noqonayo dhinaca tababarida kooxaha ma la garanaya kooxda uu tagayo
wuxuu tilmaamay ama uu shaaca ka qaaday in juun uu kusoo laaban doono weliba ciyaaraha loo yaqaano pre-seasonka ama hordhaca kulamada hordhaca ee ka horeeya ee tartamada horyaalada inuu koox leylin doono marka kooxda isaga ma uusan arabaabin oo ma uusan u sheegin kooxda ay tahay laakiin dadka Mourinho yaqaano ayaa waxay leeyihiin kooxaha waxaa lasa dhexmaraya ilaa saddex kooxood kooxda ugu horeysa oo aadka loogu saadaalinayo waa kooxda Inter Milan oo uu kula guuleystay taariikhda Inter Milan waayaheeda ugu fiicnaayo la joogay wuxuu kula guuleystay tartanka koobka horyaalada Europe ee UEFA Champions League oo Inter Milan ay ugu dambeysay waxa la dhigi karaa dhowr iyo afartan sano ka hor sidoo kale wuxuu kula guuleystay laba horyaal dooq kale ama hadalhaynta kale ayaa waxay tahay inuu tagi doono kooxda PSG ama Paris Saint Germain ee dalka Faransiiska waxaa kaloo dooqa saddexaad ayaa la leeyahay kooxdii CFC Porto oo iyadana uu guul weyn la soo gaaray taariikhda kooxdaasi markii ugu wanaagsanayd oo uu kula guuleystay koobka horyaalada Europe iyo sidoo kale laba sano uu ku guuleystay horyaalkaas weliba iyadoo aan laga badinin ayuu horyaalka ku guuleystay
waan gartay aad baad maadsan tahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo ila falanqeynaya xubintii ciyaaraha ee barnaamijka Saaka iyo Caalamka intaynu hadii la dhaadaa mar kale dib u kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad ayuu mahadsan yihiin Sandeera iyo Samakaab ciyaarihii waa naginaas Maxamed
jaamacu waxaan idaacadda kusoo gebagabaynaa oon dhegeystayaasha kaga tegaynaa heesta ay wada qaadaan fanaaniinta Allahu naxariiste Maxamed Saleeban Tubac iyo Fadum Aamina Feer
Oh, God, I'm sorry. hayga filani bur hayga filani guriga ibrahida bur hayga filani guriga ibrahida.